Senantolantan kunda Mali la ŋanaya ɲɔgɔndanw minnu bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ championnat national ligue 1 ko don ɲina saison 2022 2023 AS Real de Bamako de kɛra ŋana ye champion kunu kari juyekalo tile kɔnɔntɔn san 2023 AS BTR na Bamako AS Real de Bamako ye se sɔrɔ AS Black Star kan cili wɔɔrɔ kelen Real kanu na a ɲɔgɔndan bɛ don championnat tile bisabanan a na laban hokumu kɔnɔ. O jaabi ye Real ka kuru kɛ kuru bi yɔrɔnin kelen. Klɔbu min tun bɛ se ka ŋanaya in sɔrɔ ka fara Real kan joli b'a Atleti Klɔbu don. Ale de tun bɛ jɔyɔrɔ filanan na. Yelen Olympique binna joli b'a Atleti Klɔbu ɲɛkɔrɔ cilu kelen naani joli b'a kanu na. O ɲɔgɔndan fana tana kunu kari Stade Jara Hachi la Kulukorokaw fɛ yen. Joli b'a ka kuru 59. Ni jɔnjɔn in bɛ Real ka jɔnjɔnw dafa naaninan championnat kunda. Nka pereperelatigɛ Real tun famana ka championya sɔrɔ o bɛ san 37 la bi. A kɔni kɛra koba ye Real senkɔrɔmadodobaw a ɲɛmaw degelikaramɔgɔ ani kɛrɛnkɛrɛnyana a senantolantannaw bolo. Ka da kan Real de bena Mali jɔyɔrɔ fa san wɛrɛ saison 2023-2024 Ligue Africaine des Clubs champion kɛnɛ kan. O min ye farafinagun klɔbu ŋanaw ka ɲɔgɔndan belebele ye. O tena kɛ ko kura ye degelikaramɔgɔ Nuhum Jane n'a ka cɛdenw bolo. Hali n'a y'a sɔrɔ ligue ni kafu tɛ kelen ye. Ka da kan Real le tun be ka Mali jɔyɔrɔ fa kupu kafu la ɲina saison min bena kuncɛ. O kupu kafu la Real donna fase de groupu kɔnɔ nka a ma se quart de finale la a binna ye. O fase de groupu la Real ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ a ka kulu kɔnɔnan na. Tunisie US Monastir le tun ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ. Mali senantolantana jigi jarakatɔn Tanzani Young Africans ale tun ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ. RD Congo Tout Puissant Mazembe ale tun be Real kɔfɛ jɔyɔrɔ naaninan na. AS Real de Bamako kɔni na cɛsiri kosɛbɛ ka ligi ɲɔgɔndanw makɔnɔ. Klɔbu tɔ kelen hakilina jiginna min bena Mali jɔyɔrɔ fa farafinagun klɔbuw ka ɲɔgɔndan belebele wɛrɛ kɛnɛ kan. Stade Malien de Bamako don ale bena ye kupu kafu kɛnɛ kan. Ka da kan ale de ɲina san 2023 Coupe du Mali jɔnjɔn ta. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siya ka Traore ka laseli don.